ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
E eles atribuem a Alá o que odeiam, e suas línguas alegam a mentira quando dizem que terão a mais bela recompensa, e inconteste que terão o fogo e que estes serão conduzidos antes de todos.